Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Radio Wave, je po 17. hodině a to znamená, že je tu diagnóza F. Dnes si budeme povídat o závislostech. Je doba předvánoční nejenom dobou stresu, nákupů a příprav na Vánoce, anebo je to doba, která nějakým způsobem ovlivňuje i závislosti, respektive lidi, kteří mají problémy s drogami. O tom si budu povídat dnes s psychologem a adiktologem Alešem Kudou, zároveň také ředitelem soukromé kliniky Neocentrum. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Aleši, jak jsou na tom Češi se závislostmi?
No, tak já si myslím, že teďka, historicky ne teď, ale historicky jako jednoznačně, co se týče závislosti na návykových látkách, kam samozřejmě patří alkohol, tak jsme poměrně ve vysokém procentu. Ty odhady jsou někde ty optimističtější říkají, že zde máme 350 tisíc problémových uživatelů alkoholu. Ty méně optimistické mluví až 500 až 800 tisíc, což už je obrovské číslo. Je důležité říci, že závislost a problémové užívání alkoholu není jedno a to samé, ale obecně díky kultuře, která je velmi tolerantní, naší kultuře, která je velmi tolerantní k užívání alkoholu, tak vlastně je velký počet problémových uživatelů.
Zatím mluvíte o alkoholu, jak jsou na tom Češi s těmi ostatními závislostmi? Ať už myslíme pervitin, heroin.
Co se týče nelegálních drog, ta situace se dlouhodobého hlediska minimálně více jak 10 let stabilizovala. Pohybujeme se někde do 45-50 tisíc problémových uživatelů návykových látek, teda nealkoholových návykových látek, tak tady je vidět už ten obrovský rozdíl 50 tisíc proti 500 000 lidí, kteří mají problém s alkoholem. Co se týče těch nelátkových, rádi říkáme, což především je teďka gambling, patologické hráčství, tak ty statistiky se pohybují někde kolem 80 tisíc problémových nebo lidí, kteří mají problém s hráčstvím, s gamblingem.
Když budeme ještě chvíli srovnávat, co se týče alkoholu, tam jsme na špici, toho se dlouhodobě ví, jak jsme na tom ve srovnání třeba s okolními státy právě s těmi nealkoholovými drogami.
Tak jsme na předních místech, co se týče užívání marihuany. Marihuana je velmi tolerovaná v kultuře u nás, takže nejenom v alkoholu, jsme na předních příčkách, ale v užívání marihuany. Myslím si, že v ostatních drogách je to tak nějak, když se to vezme v průměru na přepočet na počet obyvatel, tak to odpovídá tím trendům západního světa.
Když teď budeme hovořit o závislosti, respektive o problémovém užívání, já budu pro zjednodušení používat teda termín závislost, dá se závislost vyléčit?
Já už v oboru pracuju dlouhá léta a já slovo závislost používám hrozně málo, nemám ho rád, mám pocit, že ho často nadužíváme. Vy říkáte, že pro zjednodušení budete používat závislost, ale já si myslím, že to problémové užívání, který má jako znaky závislosti, je v podstatě jeden z možných symptomů a z nějakého stresu, že to je nějaký způsob, jakým se člověk snaží adaptovat na nároky života, na stresovou situaci. A myslím si, že velmi důležité je, třeba až přicházejí klienti a říkají, já chci, abyste mi pomohl přestat pít. A já říkám, ano, já vám pomůžu přestat pít, ale napřed pojďme se bavit o tom, co změníte ve svém životě. A říkají, ne, já chci jenom přestat pít. Tak v tu chvíli já jim musím říct, že jim nedokážem pomoct, protože ono je to o celém životním stylu. A když bych teda jako tím směřuju k to odpovím na otázku, jestli se dá léčit, já si myslím, že se dá závislost přerůst, ale znamená to pokoru ze strany člověka, který má problém třeba s alkoholem. Pokoru v tom smyslu, že prostě hot už s alkoholem si nemůže zahrávat, protože je to nepřítel, s kterým vždy prohraje a bude muset ten životní styl upravit tak, aby ten alkohol v něm neměl místo. Pak si myslím, že do dlouhodobého hlediska ten člověk může závislost přerůst.
Jak dlouho ta proměna nebo ta léčba trvá?
Je to individuální. V naší klinice máme ten léčebný program, který je hodně intenzivní a na 4 až 6 týdnů, ale vždy říkám všem klientům, že za ty 4 až 6 týdnů jim nedáme záruku, že odcházejí zdraví. Je to o tom, my samozřejmě nastartujeme, pojmenujeme, ale myslím, že to platí obecně i o jiných léčebných programech a velmi záleží, co dál ty klienti budou dělat. Řádově si myslím, že pokud mají ambici, to znamená ambici v tom, že přerostou závislost, znamená, že závislost se stane opravdu minulostí a abstinence pro ně samozřejmostí života a žijí plnohodnotný a spokojený život, tak mluvíme řádu o letech.
Na čem záleží, jestli ta léčba bude úspěšná? Vy už jste zmiňoval pokoru, zmiňoval jste změnu životního stylu. Jsou ještě nějaké faktory, které to ovlivňují?
Já si myslím, že na začátku je motivace vůbec toho člověka. Já si myslím, že já jsem se naučil, že telefonáty, které mám na kontaktním telefonu po 9. hodině, tak jak jsou vlastně zbytečné, kdy volají klienti, protože to je opravdu, teď se chci hned léčit, minimálně 2 promile. A ráno je to všechno jinak. Myslím si, že na začátku je ta důležitá ta motivace. Zároveň se mluví o dobrovolném nástupu do léčby. Já si nemyslím, že jakákoliv léčba není dobrovolná, že vždycky jdeme pod tlakem vlastně těch důsledků toho našeho závislého chování. A pokud si to přiznáme a najdeme odvahu se podívat vlastně všem tím konsekvencím, které vlastně patří k tomu našemu dosavadnímu způsobu života, tak to je, myslím, že jeden ze zásadních faktorů.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V dnešní Diagnóze F si povídám s psychologem a adiktologem Alešem Kudou, ředitelem soukromé kliniky Neocentrum. Povídáme si o závislostech a také o tom, že ne vždycky se třeba podaří zvládnout ten návyk nebo to problémové užívání drog. Setkávám se s tím, že lidé po léčbě po čase se k užívání drog opět vracejí. Proč to dělají?
Tak to zase na to je, ta otázka je příliš široká na to, abych hledal jednoduchou odpověď, přece se o to pokusím. Část lidí, kteří se znova vrátí k užívání drog, a tam samozřejmě, když mluvím o drogách, mluvím i o alkoholu jednoznačně, jsou lidé, kteří vlastně tu pokoru ztratili. To znamená, oni mají za sebou nějakou dobu abstinence a mají pocit, že vlastně už to mají zmáknuté, že už to zvládnou, že vlastně už abstinuju půl roku a tím mám jsem vylečený a můžu se napít, můžu si vzít, můžu se napít. A samozřejmě to tak není. Kontrolované pití je víc jako vysněná možnost než jako reálné, protože si myslím, že pokud člověk jednou ztratí zásadně kontrolu, tak už ji jako nad tou látkou nemá, nezíská. Tak to je jedna část. A druhá část těch relapsů nebo těch porušení abstinence může být způsobený právě vnějšími vlivy, to znamená jako dlouhodobou nespokojeností. Vlastně jsou tři jako takové jako vlivy. Jako jsou vlivy vnitřní, to znamená nějaký vnitřní konflikty, deprese, nespokojenost. Jsou vnější konflikty, kdy se prostě vlastně nedaří se mi v životě. Hádám se v práci, hádám se v partnerských vztazích, hádám se v rodině. A to jsou ty vnější vlivy. A pak třetí vlivy jsou ten sociální tlak, kdy vlastně často klienti, když se rozhodují, že přestanou pít alkohol speciálně, tak mají pocit, že vlastně, když někam teďka přijdou do normální společnosti a nebudou pít, takže vlastně budou za exoty, že vlastně budou nějaký divný, bojíme se říct, jako nezlobte se, nebudu pít, protože už jsem si vypil sám dost.
Já jsem před časem mluvila s lidmi, kteří procházejí léčbou závislosti a bavili jsme se o Vánocích a oni říkali, že právě to je pro ně čas nějakých jako relapsů, nějakého znovu užívání. A tak bych se chtěla zeptat, jestli to vnímáte jako třeba rizikovou dobu, anebo čím to, že právě o Vánocích k těm relapsům dochází?
Je to náročná doba obecně. Ona má dva vlivy. Já jsem vám říkal, že jsme sem přicházeli dneska, že mám jako teďka hodně telefonátů a že roste velmi rapidně motivace lidí a ochota se léčit. A já si myslím, že obecně vlastně ty Vánoce, tak jak je vnímáme a máme spoustu mýtů okolo nich a takových jako stereotypů, tak vlastně nás ze všech stran dostáváme zprávu, že má být rodina pohromadě, že máme být se svými blízkými. Ale spousta lidí vlastně si ty vztahy rozbila. A vlastně ty Vánoce díky tomu tlaku díky tomu tlaku vlastně se jim znova vrací to, co vlastně o co přišli, co zkazili díky právě své závislosti, a ten tlak může být tak silný, že si myslím, že to může být důvodem, proč znova šáhnou po alkoholu nebo drogách.
Dá se odhadnout, kolik lidí si znovu dá, kolik lidí takhle uklouzne?
Já nemám moc rád statistiky, ale já bych jako rozhodl, já bych také ještě rozdělil jednu věc. V tom pojetí našem, jakého máme, vlastně klient, který po době abstinence ukončí léčbu, nějakou dobu abstinuje a pak se po nějakém čase třeba napije, nezvládne večírek, nezvládne hádku s manželkou, nezvládne konflikt v práci a napije se, ale okamžitě volá a řekne, já jsem porušil abstinenci, ale vnímám to jako chybu, chci v tom pokračovat, tak to je situace, která vlastně ve výsledku je potřeba jí zvládnout, zastavit, aby se nerozpil, ale na druhou tomu s podstupem ho to může posílit v té abstinenci, může se naučit, kde udělal chybu, může se poučit z chyby. A pak jsou prostě lidi, kteří vlastně si to nepřiznají a vlastně se potom rozpíjí a zavolají po půl roce, kdy už jsou vlastně úplně ve stejném stavu, na kterým byli, když šli do léčby. Takže trošku se vyhnout tím číslům.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli je tedy něco dobrého na tom, že se to stane, jestli si ten člověk z toho může něco odnést. Vy říkáte, že ano. A zároveň, jestli právě tahle informace pro ty lidi třeba není takovým jako alibi, tak já si ještě můžu dát a ono mě to posune.
Všichni lidé, kteří abstinují, tak mají jednu základní vlastnost. Jsou pokorní a upřímní sami k sobě. A my jsme mistři toho, jak umíme sami ze sebou hrát hry. Já vždycky studentům na fakultě říkám, když jim vysvětluju, co to je, jaké hry umíme hrát, tak jim říkám takový hezký příklad, takový ten nekuřák, jsem nekuřák, protože si nekupuji cigarety. To, že vykouřím 10-15 cigaret od svých kolegů, kteří mě po pár dnech nenávidí, protože jim pořád tahám z krabičky, to vůbec nevidím, protože já jsem nekuřák. Já přece si tu krabičku, já si ty cigarety nekupuju. Takže tyhle ty hry umíme sami se sebou hrát. A na druhou stranu, já vždycky studentům říkám, že takový mákový hezký slide, kterým začínám jeden předmět a tam je napsáno, že relaps je nejčastějším výsledkem našich intervencí jako terapeutů. Takže je potřeba s tím počítat a stejně jako v ostatních oblastech života, my přece potřebujeme mít možnost udělat chybu a z té chyby se poučit. Ale aby to bylo pozitivní v tom smyslu, jak se ptáte, tak si musím uvědomit a umět si říct, udělal jsem chybu a už ji příště nechci udělat.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Tématem dnešní diagnózy F je užívání návykových látek, možná také relaps k návykovým látkám, navrácení se k nějakému případnému užívání po nějakém období abstinence. Povídám se s ředitelem soukromé kliniky Neocentrum, psychologem a adiktologem Alešem Kudou. A teď se ptám, jak postupovat v okamžiku, když už k tomu relapsu dojde, když po nějaké době abstinence člověk znovu něco užije.
No, já bych ještě předskočil před ten relaps. Já si myslím, že je velmi důležité mít krizový plán. To znamená, oni někdy klienti to nechtějí slyšet, protože mají pocit, že ve chvíli, když pracují na krizovém plánu, tak si vlastně už jako otvírají možnost, že poruší abstinenci, že budou relapsovat. Ale myslím si, že je dobrý ho mít dopředu. Krizový plán je o tom, že vím, že mám i dopředu domluveno s nějakými blízkými, kamarádem, rodiči, partnerem, to je jedno. Co vlastně se stane ve chvíli, kdy já poruším abstinenci, protože tam je dobrý potom nepřemýšlet, tam je to spustit, tam totiž, nevím, jestli to můžu trošku, protože co se děje ve chvíli relapsu, tam je takový jako těžký moment, který mu se říká syndrom porušení abstinence, což vlastně je takové jako ve chvíli, klient poruší to pravidlo, který si dal, to znamená abstinovat, tak v tu chvíli vlastně se dostavují výčitky. Dostavují se výčitky, kdy obviňuju sám sebe, že jsem zklamal partnera, svého terapeuta, svoji rodinu, svoje děti. Někteří lidi to umějí tak zase otočit na venek, že prostě jsme je špatně léčili, třeba, že za to může prostě ta léčba, ve které byli. Každopádně je to velmi nepříjemná situace a aktivizuje se vlastně to, co ty lidi, závislí lidi mají naučený, to znamená, když mi je nepříjemně, tak vím, jak se s tím vypořádat. To znamená, vede mi to k dalšímu užití látky, ať už se napítí nebo nějaké drogy. Takže to je velmi riziková situace, kdy se rozhoduje o tom, jestli ten bude to jednorázový porušení nebo krátkový porušení, anebo jestli se ten člověk opravdu znova rozpije nebo rozmaží, jak, nebo začne brát drogy jako nějak intenzivně znovu. A takže si myslím, že v rámci toho je velmi důležitý právě mít ten krizový plán, který vlastně v této situaci umožňuje vlastně už moc nepřemýšlet a udělat něco, co bylo předem domluveno. Takže každopádně, ale aby se to mohlo stát, tak ten člověk si to musí přiznat. Ten člověk si sám musí říct, ano, udělal jsem chybu a nechci to. A v tu chvíli prostě se aktivují ty kroky z toho krizového plánu. To znamená, určitě je dobrý vyhledat odbornou pomoc a vlastně to celé zpracovat, co se vlastně událo, aby vlastně s odstupem doby se na to mohl dívat jako na chybu, z které se poučil. Protože relaps je v podstatě nějaká zpětná vazba, která nám říká, něco přehlížíš, na něco si nedáváš pozor, něco děláš špatně.
Na malou chvíli odhlednu od toho člověka, kterému se to děje, nebo který k tomu relapsu došel. Co na to rodina? Proto to asi musí být obtížné. Už se třeba radovali, že jejich blízký zdrog venku a teď je to tady zpátky.
No tam právě myslím si, že součástí ty léčby je jako vlastně edukovat tu rodinu, vlastně je připravit i na to, že někdo půl roku abstinuje a potom třeba poruší abstinenci, ale přijde a řekne, já jsem ale jako porušil, ale vadí mi to, chci pochopit, proč se to stalo a už nechci, aby se to opakovalo, tak to neznamená, že vlastně ten člověk se vrací na začátek, že jako by těch půl roku nebylo. Přece půl roku abstinuje. On má zkušenost se životem bez drog, s životem v abstinenci. A samozřejmě ty blízký chytnou, protože mají x zkušeností už, kdy se zklamali, znova měli naději, zklamali se, znova naději, znova zklamání. Tak oni mají tendenci to potom vidět všechno černě. Takže proto si myslím, že v tom krizovém plánu by měl být jenom člověk, nějaký, jako kdo je schopný zvládnout to technicky a myslím si, že je velmi důležitý potom obrátit se znovu na toho odborníka.
Někde jsem slyšela, že je možná chuť na drogy přirovnat k toulavé kočce. Co mají společného?
No je to velmi jednoduché. Fungují úplně stejně, protože že jo, toulavá kočka se objeví za našimi dveřmi, venku je zima, je nám je líto, taky dáme misku s nějakým jídlem. A druhý den už tam kočka je znova a bude tam chodit, dokud jí tam tu misku budeme dávat. Ve chvíli tam tu misku nedáme jedno hned, tak ona ještě párkrát přijde, pak zjistí, že už ta miska s jídlem není a přestane chodit. A tak to stejně funguje s závislostí, protože ono to v podstatě je podmíněný reflex. To znamená, my jsme se tím, že jsme v nějakém stavu, na nějakou náladu, jsme si vzali látku a teďka jsme to dostatečně dlouho, nějakou drogu, teďka jsme to opakovali, takže vlastně reflexivně, je mi špatně, potřebuju, dám si drogy, je mi hezky, je to ještě potřeba víc, ještě jako, abych byl ještě veselší, abych se ještě víc bavil. A ve chvíli, kdy abstinuju, tak zažívám stejné situace, ve kterých jsem bral ty drogy, nebo pil, to je jedno, zažívám je ve střízliva. To znamená, ten reflex, který vlastně jsem předtím měl nastavený, tak vyhasíná, protože přirozenost reflexu, když se neopakují, tak vyhasínají. Takže je to vlastně v podstatě to samé, jako ta miska a ty chutě postupně odcházejí, protože ta kočka vidí, že je zbytečný chodit za náš práh, protože se tam nenají.
Teď se vrátíme úplně na začátek našeho povídání, když jste zmiňoval, že vám teď v tom předvánočním čase hodně lidí volá. Skutečně potom ti lidé dorazí a má to, myslíte, i nějaký jako dlouhodobější dopad? A nebo je to teď jenom nějaká jako vlna, něco, jak je novoroční hubnutí a trvá to asi tak 2-3 týdny, kdy jsou plná fitka?
Letošní vlna je taková extrémní, to ještě uvidíme, co v lednu, kolik se z těch lidí překlopí, protože samozřejmě těch telefonátů je hodně a zájmu o léčbu, ale dokud člověk vlastně nepřijde s kufrem na pobyt nebo do nějakého ambulantního programu, tak samozřejmě to je jenom takové jako zbožní přání jejich, ale nedokážu to odhadnout, ale je to taky, já si myslím, že je to daný tím, že jenom ty Vánoce, jak jsem mluvil před chvilkou o té rodině a těch výčitkách, ale je to konec roku, bilancujeme a dáváme si předsevzetí. Spousta lidí na Silvestra řekne, přestanu kouřit od ledna.
Tak já držím palce vám i samozřejmě vašim pacientům. Díky, že jste přišel, díky za rozhovor.
Díky, nashledanou.
Milí posluchači, na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru. Pokud máte Spotify, najdete Diagnózu F i tam. No a samozřejmě si můžete přihlásit podcasty. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz /podcasty.